Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 2. januar, ovo su najvažnije vesti. Inflacija u 2011. je niža od prošlogodišnje, prognozira ministar trgovine. Prve povišice penzija posle dve godine. Sahranjene žrtve napada na Koptsku crkvu u Egiptu. Svetski lideri osudili napad. U Srbiji saobraćaj otežan zbog mraza i magle. Danas hladno sa najvišom temperaturom do 4 stepena. Gost pres kluba Radio Slobodna Evropa je Žarko Korać, koji, pored ostalog, govori o partijskim kadrovima koji su u potpunosti istisnuli kompetentne stručnjake. Toga, kako kaže, podsjeća na Nušićevu gospođu ministarku.
Ako se sjeće, tu i Kavasa sedi pa kaže koga sve treba zaposliti od rodbine. Ona je šokirano, kaže, pa zar i ovaj, pa nije završio školu. Smo se tome smejali, jer smo mislili da je to smešno, da je to neka komedija. Meni se čini da Nušić uopšte nije komediograf, nego suva realistična proza. Ja bi Nušića izmestio ga iz komediografije u realističnu prozu kao Milovan Glišić, Laza Lazarević i tako dalje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inflacija u Srbiji u 2011. je bit će niža nego prošle godine, a to će značiti nešto bolju kupovnu moć i puniju potrošačku korpu, izjavio srpski ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević. U izjavi za Vetu on kaže da je projekcijom ekonomske politike za ovu godinu predviđena inflacija od 6-8% i da će taj cilj biti ostvaren s obzirom na mere koje preduzima Narodna banka Srbije i Ministarstvo financija. Penzionere u Srbiji u 2011. godini očekuje prva povišica posle dve godine. U pitanju je veće primanje za 2% u odnosu na decembar, koje će biti isplaćeno u januaru. Prosečna penzija u Srbiji iznosi 21.700 dinara, pa će njen iznos uz povišicu od 2% u januaru porasti za 540 dinara. Najniže penzije, čije iznosi 11.000 od januarskog čeka koji se isplaćuju u februaru, bit će dodatno povećane za 1%, a poljoprivredne penzionere očekuje povišice od 8%. Najmanje 5.000 ljudi prisustvovalo je sahrani 21 osobe koje su poginule u napadu na Koptsku crkvu u Aleksandriji u novogodišnjoj noći. Sahrana je održana u manastiru Marmina u King Marijutu, periferiji Aleksandrije. Okupljeni su naveli da odbijaju izraze saučešća koje je uputio egipatski predsjednik Hosni Mubarak. Napad na Koptsku crkvu Aleksandrije izazvao je osude državnika i verskih lidera širom sveta. Opoziciona stranka Islamska braća navela je da je to deo zavere da se izazove razdor između hrišćana i muslimana u Egiptu. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy ocenio je u pismu Mubaraku da je to izdajnički zločin zaslepljenih. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da su zločinci jasno gađali hrišćane i nemaju nikakvo poštovanje prema životu i ljudskom dostojanstvu. U Španiji danas stupa na snagu jedan od najoštrijih zakona o zabrani pušenja na zatvorenim javnim mestima u Evropi. Španci, posle Grka i Bugara, do sada najstrasniji pušači, moraće da se uzdrže od te navike ne samo na radnim mestima, željezničkim stanicama, metrou, aerodromu i drugim zatvorenim mestima, a u nekim slučajevima i otvorenim, već i u restoranima i u kafanama. Prema direktivi Evropske komisije, sve članice Evropske unije će do 2012. morati da uvedu slične zabrane pušenja na javnim mestima. Magla i jak mraz smanjuju vidljivost i otežavaju saobraćaj na gotovo cijelom području Srbije, posebno duž klisura i rečnih tokova, a na pojedinim deonicama vidljivost je smanjena na 20 do 30 metara, saopštio Automoto Savez Srbije. U hitnoj pomoći je rečeno da se na beogradskim ulicama tokom noći dogodila 4 saobraćajna udesa, u kojima je povređeno 6 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa započinjemo pres klubom, čiji je gost Žarko Korać, narodni poslanik, predsjednik opozicione socijaldemokratske unije i profesor psihologije. Pošto je Januar dobio ime po Bogu Janusu sa dva lica, on se osvrće na dva lica Srbije. Ono buduće u godini u kojoj smo tek ušli, ali ono prošlo iz godine koja je sa nama. Žarko Korać prepoznaje dva procesa u Srbiji. Jedan je da ni vlast, ni njena alternativa opoziciji nema ozbiljan program koji bi izvukao Srbiju iz krize. Drugi proces je pozitivan vraćanje politike sa krupnih nacionalnih tema na onu ravan na kojoj je i svuda u Evropi. Na pitanje koje se tiču kvaliteta života. Plata, zaposlenje, gluposti vlasti, što je jedan od velikih koraka ka političkoj normalizaciji. Sa Žarkom Koraćem razgovarala Branka Mihajlović.
Kako biste, gospodine Korać, vi definisali vaša očekivanja, odnosno strahovanja, kada je 2011. godina u pitanju? Šta prevladava na početku nove godine?
Optimizam. U sljedećoj godini ljudi mogu da nađu, dakle to je moj vrlo jasan odgovor na vaše pitanje, samo eventualno u ličnom životu i srećom da je tako, drugim rečima da se njima rodi dete, da se neko venča, da neko ostane u drugom stanju, da neko ipak uradi nešto dobro i pozitivno, da učini srećnim svoga prijatelja ili komšiju, da njega učini srećnim prijatelja ili komšija. Dopustite jednom starijem, već sada psihologu, da vam kaže, u sljedećoj godini ljudi u društvu u kome žive, u onome što se zbiva, neće naći mnogo izvore za optimizam i sreću, ali još uvijek im ostaje ono što uvek ostaje svakom čovjeku na kugli zemlje, i to je sreća u privatnom životu, među prijateljima i u porodici. Drugim rečima, sreća će biti samo ono što je moj intimni, unutrašnji svet, ovo s polja neće ni malo srećno biti.
Šta kažete na prognoze naprednjaka da će 2011. biti godina teških socijalnih nemira koji mogu uzdrmati vlast?
To oni pričaju zato što ne znaju šta da kažu, zbog toga što je njihova politika naravno da ne rade ništa i da manje više ne kažu ništa i da im vlast padne u krilu kao zrela kruška. Dakle, rečima, oni smatraju da ova koalicija na vlasti iz S i njihovi pomagači rade u korist svoje štete. Međutim, godine Miloševića, posebno ja sam zapamtio 93. godinu kada je bila najveća, čini mi se druga ili treća najveća inflacija u istoriji, modernoj istoriji Evrope, kada se ja dobro sećam da nisam, kad sam u petak nisam uzeo platu, nisam uzeo u ponedjeljak, sećam se vrlo dobro ono što su eto mnogi zaboravili, vjerojatno i vaši slušalci, da su tada novine pred kraj bile indeksirane, to znači cena jedna novina bila prepodne, druga popodne. Da sad vi gledate kakva je to inflacija bila, znači ona je ludačka bila u jednom danu. Ljudi su glasali za Miloševića 93. Ja sam tada video, jeste tada bio rat i tada su malo drugačiji uslovi, ali tada sam video da ekonomska kriza ne proizvodi nužno socijalne nemire, ali ona proizvodi nužno ono što mi vidimo u Srbiji, to je apatiju, gotovo jednu depresiju. U Srbiji su ljudi sumorni, neprijatni.
Projekcija Demokratske stranke do 2020. Prokomentarisana je kao spisak lepih želja, kao dokaz da je vladajuća proevropska stranka, ja ću citirati jedno od ekstremnih kritika, odlepila od stvarnosti. Naprimjer, prognoza da će za 10 godina biti bruto dohodak po glavi udvostručen na 8.000 evra smatra se krajnje nerealnim, a istovremeno je Srbija po kriterijuma Svjetskog ekonomskog foruma na rang listi zemalja po konkurentnosti pala čak na 96. mjesto. Ispred nje su i Makedonija i Albanija, ukupno je bilo na tom spisku 139 zemalja. Vaš komentar?
Znate što, tu jeste spisak lepih želja, to je, kako bih rekao, da se pokušaj da se neki optimizam vrati u Srbiju. Ja nisam tako agresivan prema tome, ali naravno ono što nedostaje tu, to su sredstva, kako bih rekao, načini kako to da se ostvari. To je jedan dosta ovako nespretan pokušaj da se vrati optimizam u neki naš politički život. I na nož je to dočekano, našto naravno od ekonomista, naši koji su inače naši ekonomisti u Srbiji, sam primetio, su užasno destruktivni. Oni prave samo negativne projekcije, nikad nisi da naprave neku pozitivnu. Dakle, već i ta primanje, recepcija, što bi rekli, tog programa pokazuje kako je negativna atmosfera u zemlji. Dakle, to je ismejano na jedan tako brutalan način da ja mislim da će uskoro o tom programu i prestati da se govori. Ali ja ću vam samo navesti vest od pre neki dan. Vidimo velike naslove da je Borko Stefanović, politički direktor Ministarstva spoljnih poslova, inače zanimljivo još uvijek i šef kabineta Vuka Jeremića i njegov, pretpostavljam, bivši prijatelj, uspio triumfalno da smanji ratu za koji moramo izraelcima platimo za satelit koji nikada nije upotrebljen na 30 miliona evra. Znači, skinuto je sa 40 na 30. Pazite triumfa. Evo, ja ću samo navesti jedan primjer vašim slušalcima i vama. Studenti koji su nekoliko dana spavali na -5 ispred vlade Srbije tražeći da im plati država školarinu. Sve to što su studenti tražili iz Srbije je koštalo, odnosno Beogradski univerzitet, a i bilo je u Kragujevcu i Nišu neki protesta, oko 5 miliona evra. Dakle, 30 miliona mi smo to mogli da platiti da ostaneš 25. Evo, to je Srbija u kojoj mi danas živimo. Mesto da se kaže šta je sa suđenjem za aferu Satelit, šta je sa ministrom Davinićem, da li je tačno da je kada su te odluke donošene, a tu je učestvovao gospodin Marović, koji inače čuvam po finansijskim konstrukcijama, što sad prvi put vidi, da li je tačno da tu neku odgovornost ima i Boris Tadić, koji je bio ministar odbrane, o čemu se tu radi? Nikakav odgovor nemamo, nego je trijumf u tome da država treba da baci 30 miliona umjesto 40. E, to je slika društva i moram reći temu koju retko dodirujemo, medijske kontrole koje danas imamo u Srbiji. Dakle, mediji trijumfalno saopštavaju jedan katastrofalan, evo da upotrebim pravu reč, svinjariju koja se dogodila.
Da li i vama liči kao psihologu, liče istupi visoke funkcionera, pa i na ovom primjeru koji ste naveli, na dobro uvežbane marketinške poruke?
Pa ne, to je bilo do skora. Meni se čini da su oni u panici. Vlada već sad sasvim deluje kao raštimovani orkestar. Dinkić je izjavljuje, što bi bilo, kako bi rekao, potpuno neprimjereno po bilo konkretnom, da je lagao, baš tako kaže, da će 1000 evra svaki građanin dobio da bi Tadić pobedio na izborima. Praktično poruka je Tadiću ne bi ni pobedio da nije bilo mene, što jeste uvredljivo i uzgred i nije tačno. Znači, kako bi rekao, počinju ozbiljniji sukobi unutar koalicije. Pokazuje se da ta koalicija više ne može da funkcioniše. Problem je Srbije što ona nema nikakvu stvarnu alternativu, jer mi nismo vidjeli sada u duhu vaših pitanja, da ja vama sada to isto prokomentarišem, pa nisam vidio Srpska napredna stranka ima jasan ekonomski program. Ja imam dilemu, a ko uopšte u ovom trenutku stoji za te stranke, ko će u nekoj vlasti učestvovati? Narod uvijek ima neko koji bude ministar i na vlasti, ali ko su ti ljudi? Nikoga ne vidimo. Pomalo mislim da oni sami ne žele da im neko priđe, valjda se ljubomorno čuvaju svoje političke funkcije. Dakle, vama je sljedeća stranka ili možda u ovom trenutku mnogo jača u podršci među građanima stranka, nema također nikakav ekonomski društveni program. Tako da u ovom trenutku vi govorite o vladajućoj koaliciji koja je potpuno iscrpla svoj politički dalji put, a istovremeno alternativa ne nudi nikakav drugi politički put. I to je jedan fenomen koji ja mislim da je jedinstven danas za Evropu. Jer u Evropi, ako nije ko u Engleskoj, da je, ajde kažem, manje više su se bar dugo posle rata smenjivale dve stranke, uvijek imate oni koji su u opoziciji ili glavna stranka u opoziciji, ima neki alternativni politički ekonomski program. Mi uopšte ne znamo šta je alternativni ekonomski program Srpske napredne stranke. Tako da vi u Srbiji imate jedan fenomen da oni koji su na vlasti ne vide kako dalje da vode Srbiju, a oni koji su njihova alternativa realna, oni uopšte taj program nikad nisu ni pokazali.
Vladajuća partija, odnosno koalicija, svojim pipcima je prekrila celo društvo i umjesto stručnjaka svuda se namiruju partijski kadrovi. Nije li to skoro isto kao nekada, samo što su crne zamenili žute? Ja opet citiram žestoke kritičare ove vlasti.
I sad ja bih vas vratio na sam početak. Zoran Đinđić kad je pravio vladu, moramo se porediti sa onim što smo imali proteklih godina. Njegova vlada imala dva dela i to je bilo veoma očigledno. Prvi deo koji on zvao, koji se sastoji, koji je zvao politički deo vlade, to su bili ti potpredsjednici i lideri stranaka. On je tu donosio političke odluke. Ali tamo gde je trebalo, kako bi rekao, Zoran Đinđić je meni jedno rekao, pokojni, pa ako neki potpredsjednik nešto uradi dobro, ako ne uradi, ja to i ne očekujem. Ali on imao, doveo jedan grupu mladih ljudi, danas su oni dobro poznati u Srbiji, kao što je bio Pitić, kao što je bio Đelić je došao iz inostranstva, nije ni živao tada u Srbiji. Znači, doveo te ljude očekujući od njih da oni budu po obrazovanju, po sposobnosti onaj deo koji će da vodi vladu. Vi meni recite u ovoj vladi današnjoj, a ko je takav profesionalac koji zapravo nije politički angažovan? Znači, ja ne govorim sada u daljoj sudbini.
Ali ja ne govorim samo o vladi, ja govorim o celom društvu, o mreži institucija koje nisu vlada, a na čijem čelu dolaze partijski kadrovi.
Pa to je...
Od kulture do ozbiljnih preduzeća i tako dalje.
Pa tako je, kod nas samo slučajno neko ko je kompetentan i profesionalno može dođu na sreću i takvi ljudi, ali to nije često, to je jedna tradicija u Srbiji da je vlast plen. Da je vlast, da se treba grabiti za vlast, da bi vlast bila plen, da se namiri. Znači, nije Nušićeva gospođa ministarka baš tako smešna. Ako se sjećate, i Kavasa sedi pa kaže koga sve treba zaposliti od rodbine. I gospođa ministarka, čiji muž upravo postao ministar, ona je šokirano kaže, pa zar i ovaj, pa nije završio školu. Smo se tome smejali, jer smo mislili da je to smešno, da je to neka komedija. Ja bih vam rekao nešto, ovako da malo razveselim sve nas, Meni se čini da Nušić uopšte nije komediograf, nego suva realistična proza. Ja bi Nušića iz komediografa, verujte, ovo potpuno ozbiljno govorim, da sam neki teoretičar književnosti, to bi napisao veliki tekst ili neku čak studiju, izmestio ga iz komediografije u realističnu prozu kao Milovan Glišić, Lazarević i tako dalje. To što on piše, pa to je gola istina. Drugim rečima, kad dođeš na vlast, ti onda na opštinskom nivou, u opštini, u gradu, na gradu, u republici, republici, u pokrajini, u firmi dovedeš prijatelje, rodbinu, ljude koji se dožili. I naravno, ta deprofesionalizacija ili neprofesionalizacija onih mesta od kojih zavisi Srbija također veoma košta.
Među njima, gospodine Korać, su mediji. Ima mišljenja da su mediji danas pod većom kontrolom vlasti nego u 90. godinama.
To je apsolutno tačno. Samo što je ta kontrola vrlo perfidna. Ona nije nasiljem uglavnom, to moram da kažem. Ona nije nasiljem, nego na razne druge načine. Možda je najilustrativniji primjer lista koji o meni pisao najstrašnije stvari su tako teške lične uvrede. Kurir, jedan tabloj. Znači ja niti sarađujem sa njima, nikada ne dajem izjave. Ako imamo izjave, slagali su ili uzeli su od negde drugde. Ali pogledajte kako se što priča o Kuriru. Njihov vlasnik je sada odjednom Wolfram bolestan i sedi u apartmanu na VMA. Drugim rečima iz zatvora je prebačen u apartman na VMA i sada Kurir naravno radi za vladajuću koaliciju. Svakoga dana čujemo nešto pohvalno Tadiću, bilo da ga voli Severina, bilo da je na prijemu koje organizovao Josipović u Zagrebu, uzgred jedan od prijema je organizovao Tadić, da je došla cela vrhuška Hrvatske. Nikada nije objašnjeno zašto je Tadić vodio javne ličnosti, pevačice, pevače, sportiste, lepu brenu. Izvinite, čemu to služi? Šta je to? Ko šahin šah reza pa hlavi pa vodi. Mislim, kakav je smisao to da stovoj pa ti Hrvati, ako znaju, znaju te ljude, ako ne znaju, ne znaju, šta će ih upoznati tamo? Drugim rečima, mediji prosto služe tako što su ili ucenjeni, ili finansijski zavise od tajkuna koji sarađuju sa vlastima. Jeste, u Srbiji postoji potpuna kontrola medija i sem ovakvih, kako bi rekao, medija kao što je vaš i sem dva elektronska, vrlo specifična medija kao što su Peščanik i E-novine, vi slobodnu kritiku praktično nigdje drugi više ne možete vidjeti.
Ako sumiramo proteklu godinu, verovatno najpozitivniju ocenu zaslužuju koraci ka relaksiranju odnosa u regionu. Da li slabi mržnja prema susedima i kako onda objasniti agresivnost koja ne slabi na unutrašnjem planu?
Pa, mislim, svakako Tadić je pred kraj ove godine povukao nekoliko dobrih poteza, preuzeo odgovornost. Znači, ja govorim o rezoluciji o Kosovu. Znači, ako mogu da kažem, našu politiku se vratila, spoljnu politiku se vratila neka mera razuma. To mislim pre svega u odnosu prema Evropi i Zapadu. I naravno, mislim i na odnose u regionu. Iskoristio je Josipović i Tadić priliku da jednu tešku stepenicu pređu, to je postav Vukovaru. To je jako dobro. Međutim, ono što recimo prati ovaj slučaj Nastić, ovog bračnog para koji imaju tu tragediju da su oduzeta deca u Sjedinjenim Američkim Državama, ta mržnja prema Americi, ja čitam na povremeno komentare ljudi, te komentare ljudi o američkoj kulturi, o tome da su oni genocidni narod, da su Amerikanci izmislili incest, pa ste izmislili Amerikanci incest, to su zastrašujuće stvari koje pokazuju da je mržnja kod nas, dozvolite da kažem precizno, rezidualna. To znači ona nije otišla, nego je samo, ako mogu da kažem, spušten taj nivo manifestne agresivnosti i mržnje, ali samo ukidač jedan mali, to se pojavljuje. Tako da mi ćemo još dugo da se nosimo sa tom mržnjom i mržnja i netolerancija u unutrašnjim odnosima je u stvari realna. Ona pokazuje, kako bi rekao, jednu tešku frustraciju kod većine građana Srbije zbog izgubljenih ratova, promašenih politika i sada ekonomske krize i nedaća. Vrlo će teško biti bilo kome ko je na vlasti u Srbiji da to promeni. A što se tiče optimizma, nema nikakve sumnje da neke stvari su dobre se dogodile, od ukidanja viza, znači mogućnosti da ljudi koji uzgred nemaju većina para, ali sve jedno, imaju mogućnosti konačno da putuju kao ljudi, malo opuštanje u regionu i neki koraci koji su naprimo zakonodavnoj i drugoj aktivnosti radi harmonizacije odnosa sa Europskom unijom. Dakle, to je svakako dobro i isto tako čini mi se da u Srbiji, eto da bude malo cinik, optimista, ljudi su izgubili svako interesovanje u suštini za politiku. Ja mislim da je, mi prisustujemo u jednom grandioznom procesu demistifikacije politike. Politika nam je pojela živote. Međutim, sada nekako vidim da ljudi, ako već sa užasnim gnjevom ne govore o vlasti, u stvari više nisu spremni pričati o politici, o velikim nacionalnim i drugim temama. Tako da je politika se spustila To je skoro neprimetno, ali veoma očigledno ako to razgovarate s ljudima u Srbiji. Politika se spustila na onaj nivo gde ona zapravo je u Evropi, a to su plata, zaposlenje, gluposti vlasti. Politika se vratila onu ravanu koju bi trebala i da bude. I to je jedna stvar koja je prošla skoro neprimetno zbog nezadovoljstva ljudi, gneva ljudi. Politika više nema velike nacionalne teme. Ako primetite, čak i naslovi u novinama i sve velike nacionalne teme ne zaokupljaju više ljude i više su umorni od njih i ne žele, što je jedan od velikih koraka ka političkoj normalizaciji Srbije.
Gost Pres kluba Žarko Korać.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa govorimo o muzičkim događajima i autorima koji su obeležili proteklu godinu u državama regije. Pripremila Mirjana Rakelan.
Za Radio Slobodna Evropa govore Maja Sabolić, glazbena kritičarka iz Zagreba, Petar Janjatović, muzički kritičar iz Beograda, Željko Milović, crnogorski novinar i Muharem Bazdulj, bosansko-hercegovački novinar. Muharem Bazdulj. Godina 2010. Po kojem muzičkom događaju bi je građani Bosne i Hercegovine mogli pamtiti?
Pa građani Bosne i Hercegovine bi je mogli po svojoj prilici pamtiti po dva događaja, generalno govoreći, po velikom koncertu Zdravka Čolića i najsvježiji događaj, to je ovaj koncert DJ-a francuskog Davida Guette, mislim što se tiče nekog medijskog odjeka i također što se tiče broja prodanih ulaznica, posjete.
A u pop produkciji nekada je naravno Sarajevo bilo poznato, eto sada ste spomenuli Zdravka Čolića, bili su tu Indeksi, Bijelo dugme, čitava jedna generacija muzičara koja je obilježila glazbenu scenu bivše države. Da li se pojavljuje neko novo ime?
Ime koje ću ja spomenuti na određen način je novo, a na određen način opet nije. I na neki način riječ je o jednoj grupi koja nasljeđuje taj kontekst, ali ona opet i bila dio tog konteksta, da ne dužim previše i ne opterećuje, mislim na grupu Letu Štuke. Letu Štuke je grupa koja je znači postala kao neka vrsta demo benda još kasnijih 80-ih prije rata, međutim upravo je rat učinio da oni možda u tim 90-im nisu uspjeli da postanu prepoznatljivi, međutim u proteklih par godina, prvenstveno zahvaljujući kantautorskom radu njihovog frontmana Dine Švarana, oni su uspjeli da po mom sudu, kao jedina pojava iz tog žanra iz Sarajeva, budu na neki način popularni cijelom ovom prostoru i da uspijevaju da prelaze i te sad već državne neke republičke granice i da imaju ne samo neke pjevljivosti i neke muzičke privlačnosti, nego također i da kroz tekstove i kroz muziku dobiraju i neke ozbiljnije teme.
Da li je recesija pogodila i bosansko-hercegovačku muzičku scenu?
Pa pogodila je sigurno i recesija, međutim pogodilo je i nešto što na neki način pogađa i muzičku scenu u cijelom svijetu i našta se muzičari u cijelom svijetu moraju prilagoditi, sad se u određenim krajima svijeta bolje i loše prilagođavaju. Riječ je naravno o tom, da tako kažem, u najširem smislu napretku tehnike i tehnologije i činjenici da muzičari moraju biti svjesni da način na koji je popularna muzika funkcionisala do prije, ne znam, 10-15 godina, čak i što se tiče izdanja na nivou albuma, na nivou, ne znam, svejedno ploče, kasete ili CD-a, da ona sve manje može tako da funkcioniše upravo zbog činjenice da se vrlo često downloaduju isključivo pojedinačne pjesme, ne albumi, da se od prodaje legalne ovih, što se kaže, nosača zvuka, gotovo muzičari ne mogu zaraditi ništa i da se u stvari u nekom ekonomskom i širem društvenom smislu fokus muzičkog angažmana, da tako kažem, pomjera na nastupe uživo. U tom smislu se meni također čini da se, što je pomalo paradoksalno, da se tome bolje prilagodila neka, da kažem, srednja ili sad već starija muška generacija. I vi danas kad gledate nastupe, eto recimo da spomenim Darka Rundeka koji je sa svojim bendom imao nastup prije krajem novembra u Slogi ovdje u Sarajevu, i dakle Rundek je, ako se ne varam, 56. godište, dakle već što bi se rekao premašio 50. Međutim, njegov nastup, na koji način na koji nastupa, i ta svijest da on je osim u Sarajevu, te maloj BH turneji nastupao i u Tuzli i u Mostaru, i ta svijest da se na neki način do ušiju slušalaca sada puno više nego preko medija dolazi nastup na uživo, pokazuje i u kontekstu recesije i u kontekstu te nove tehnološke paradigme da postoje načine da se ostane i opstane muškoj sceni.
Muhareme, i kada biste izdvojili pored Letu Štuke, koja bi tri imena muzička izdvojili kao najpopularnija trenutačno u Bosni i Hercegovini?
Uz Letu Štuke, to je također u najširem smislu alternativno pop rock sceni, to je također grupa Skroz i recimo to je grupa Zoster. To su u tom nekom smislu, i tu je također jedna neobična pojava, onako alternativnija u dobroj mjeri od ovih bendova koje sam spomenuo. Ja imam jednu zavičajnu vezu s njima, to je travnički bend KZU koji ima jedan element teatra u svojim nastupima, parodije i tako dalje, ali imaju i svoju publiku i na neki način uspjeli su da nadmaše te lokalne okvire.
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt, tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.
Da to učno uridaju, ranog mraza.
Spoji slatko i slano to idu, ali kruške i jabuke ne,
ne.
Spoji crnu i bijelu nek boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli bit novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam, to je minimalizam. Svi vide, niko da prizna.
Slušali ste prvi deo pregleda najvažnijih zbivanja u regionu tokom protekle godine iz ugla nekolicine muzičkih kritičara. Nastavak slijedi u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled najvažnijih naslova za 2. januar. Inflacija u 2011. niža od prošlogodišnje, prognozira ministar trgovine. Prve povišice penzija posle 2 godine. Sahranjene žrtve napada na koptsku crkvu u Egiptu, svjetski lideri osudili napad. U Srbiji saobraćaj otežan zbog mraza i magle. Danas hladno sa najvišom temperaturom do 4 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabež.